qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləm.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çətirə şübhə.
Mən söhbətəndən getmirəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, fərqlə, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azad
Azərbaycanın hər qarış. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz müxalifətdə yaranan fikir ayrılığı barədədir. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn və Müsavat Partiyasının başqan müavini Gülağa Aslanlı son vaxtlar müxalifət düşərgəsində baş verən hadisələr haqqında danışacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz başsız qalan Qəbələ RLS barədədir. Politolog Elxan Şahinoğlu Rusiyanın Qəbələ RLS-dən imtina etməsinin səbəbləri barədə fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızda. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan biri Mahmud Mirəlioğlu və Sərdar Cəlloğlu studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, xoşunuz olsun.
Digər qonaqlar, Pənah Hüseyin və Gülağ Aslanlı isə müzakirə telefonla qatılacaqlar. Mən dinləyicilərə qısa xronika vermək istəyirəm, məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli elə bizim efirimizdə müxalifətin funksional birliyini və primeriz və vahid namizəd təklifini etmişdi. Ötən həftə isə yenə bizim efirdə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə Əli Kərimlinin təkliflərinə münasibət bildirərkən vahid namizəd məsələsinin daha asan yolunun olduğunu vurğuladı. İqbal Ağazadə bildirdi ki, cümə günü 8 müxalifət partiyası yığılıb bu məsələni müzakirə edəcəklər və elə cümə günü restoranlardan birində görüş baş tutub. Görüş mətbuat üçün qapalı keçirildiyindən o qədər müfəssəl məlumata malik deyilik. O görüşdə iştirak edən partiya sədrlərindən ikisi bu verilişdə iştirak edir, Sərdar bəy və Mir Mahmud bəy. İstəsələr özləri geniş məlumat verərlər. Məlumatlardan malik olduğumuz məlumatlardan onu deyə bilər ki, görüşdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Ümid, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azərbaycan Liberal Partiyası, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası, Açıq Cəmiyyət Partiyası, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası və Ziyalılar Forumunun nümayəndəsi iştirak edib. İqbal bəyin bizim efirdə adlarını çəkdiyi partiyalardan yalnız Müsavat Partiyası bu görüşdə iştirak etmir və Açıq Cəmiyyət Partiyası və Ziyalılar Forumunun adı çəkilməsə də görünür sonradan dəvət göndərilib və bu görüşdə iştirak ediblər. Bu görüşdən sonra isə müxalifət partiyalarının bəzilərindən bəyanatlar səslənməyə başlayıb. Misal üçün Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Acılı dünən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, Müsavat seçkilərdə öz namizədi ilə iştirak edəcək və xalqa arxalandığını söyləyib Arif bəy. Bugünsə Pənah Hüseyin, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri, Yeni Müsavat qəzetinin müsahibəsində qeyd edib ki, seçkidə İsa Qəmbəri və ya onun dəstəklədiyi namizədi dəstəkləyəcəklər. Belə, deməli, vahid namizəd məsələsi elə də açıq qalır. Elə bugün də bu məsələni, açıq qalan məsələlər barəsində sizinlə söhbət etmək istəyirik. Başlayıq həmin görüşdən. Görüşdə birlik və vahid namizəd məsələlərinə toxundunuzmu? Buyurun, Sərdar bəy, sizə. Bildiyimə görə təşkilatçılardan birisiniz.
Təbii ki, siyasətçilər bir araya gələrkən birinci növbədə aktual siyasi mövzular, beynəlxalq və yerli siyasi hadisələr mütləq müzakirəyə gətirilir və təbii ki, biz həm Suriyadakı hadisələri müzakirə elədik, həm Türkiyə və Suriya münasibətlərimizə və dərhal da təbii ki, Azərbaycandakı olan məsələləri müzakirə elədik. Bu məsələlərdən biri və ən mühümü qarşıdan gələn prezident seçkilərində Azərbaycan müxalifətinin taktikası məsələsidir. Biz bu seçkilərə necə getməliyik? Və orada da eyni zamanda müxalifətin bir araya gəlməsi, müxtəlif formalarda birliyinin yaradılması, o siz dediniz funksional birlik, bizim dediyimiz vahid namizəd, vahid proqram, vahid komanda məsələləri müzakirə olundu. Onu deyim ki, biz bu tədbirə İsa Qəmbər də şəxsən mən iki dəfə zəng eləyib çağırmışdım, amma İsa Qəmbər gəlməkdən imtina eləmişdi.
Nümayəndə də göndərilməmişdi yəni.
Yox, biz nümayəndə indi orada açıq deyim ki, orada hamı birinci şəxs səviyyəsində iştirak elədiyinə görə və şeylərinə görə namizədlər özləri şəxsən biraz orada olduğuna görə namizəd dedi. Biz dedik namizəddə. İsa bəyin ora bir nümayəndə göndərməsini də qəbul olunmazdı, gəl göndərsəydi də. Yəni, amma o sadəcə bu tədbirdən ümumiyyətlə bir dəfəli imtina elədi və bu mövzunun ümumiyyətlə müzakirə olunması vaxtından qabaq, yersiz və s. dağıdıcı bir ideya kimi dəyərləndirdi. Biz özümüz iştirak elədik və orada doğrudan da yoldaşlarımız hər tərəfli bu məsələ müzakirədə bu qənaətə gəldilər ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə söhbət seçkilərdən getmir. Müxalifətin bu şəkildə dağınıq olması heç bir məntiqə uymur. Pluralizm özü müəyyən dərəcəyə qədər genişlənməlidir, amma əgər bizim ayrı-ayrı partiyalarda olmağımız, bizim hətta müxalifət kimi heç bir məsələdə bir araya gəlməməmizə gətirib çıxarsa, bu demək ki, Azərbaycanda siyasi partiyalaşmada çox ciddi bir qüsur var. Partiyalaşmanın özünün qüsurudur bu. Yəni biz iqtidarla da lazım gələndə müəyyən məqamlarda ortaq nöqtəyə gəlməyə bacarmalıyıq. Öz aramızda da müəyyən məqamlarda ortaq nöqtəyə gəlməyə bacarmalıyıq. Ancaq Azərbaycan müxalifəti bu günə qədər bilirsiniz, ciddi bir şəkildə, səmimi şəkildə heç bir məsələdə ortaq nöqtəyə gəlmir. Mənim şəxsi qənaətim budur ki, bizim 20 il ərzində elçibə dövrəndən bu günə qədər heç bir siyasi nailiyyət əldə etməməmizin yeganə səbəbi Azərbaycan müxalifətinin bu günə qədər səmimi, uzun müddətli bir birlik modelini ortalığa qoymamasıdır. Biz her defa bir seçkiye gelirik, 3-4 partiye birleşir, bir blok yaradır. Seçkiden sonra ayrılık ve ayrılığından sonra birleşmiş partilerin birbirine münasebeti düşmansızlığı haddine çatır. Mesela Azadlık bloku bilirsiniz. Bəli. 2005-ci ildə, ondan sonra Müsavat Akıcı arasında. Müsavatla bizim aramızda necə böyük düşmansızlığı oldu. Sonra biz getdik Azadlık blokundan bir müddət sonra ADP oradan ayrıldı. Yenə eyni düşmansızlığı inkişaf elədi. Yəni mənim düşüncəm budur ki, ümumi baxıram bir məsələyə, söhbət qarşıdan gələn prezident seçkilərindən yox. Ümumi baxıram, Azərbaycan müxalifətinin ən böyük qüsurlarından biri bu dediyim həmrəliyi təşkil edə bilməməsi, həmrəy ola bilməz. Bunun da bir başlıca səbəbi var. Bu da bizim etiraf eləməliyik ki, biz nə qədər demokratiyada mübarizə aparsaq da, biz özümüz hələ demokratiyadan çox uzaqdır. Çünki demokratiya tələb eləyir ki, konsensus nöqtələri tapılsın, tərəflərindən ortaq nöqtələr tapılsın və mümkün qədər ən çətin problemlərdə belə, konfliktli vəziyyətlərdə belə demokratiyanın, Dəmirənin bir məşhur sözü vardır ki, çarələr tükənməz. Hansı ortaq nöqtələr tapıb, həmin ortaq nöqtələr ətrafında birləşmə olsun. Amma siz təsəvvür edin ki, biz nə Qarabağ məsələsində, nə seçki məsələsində, nə hansı bir başqa bir məsələdə heç bir ortaq nöqtə tapa bilmirik.
Bu da nədən irəli gəlir bu səhər?
Deyirəm də bu onun gəlir ki, Azərbaycanda demokratiya uğrunda, mən bunu qəti və net şəkildə deyirəm, Azərbaycanda demokratiya mübarizə aparan qüvvələrin özü demokratik deyil. Vəssalam.
Yəni ola bilərmi ki, şəxsi mənafelər də bu
elə onun özü demokratiyanın olmaması o deməkdir. Əgər sən demokratsansa, demokratiyanın modelini Avram Lincoln çox gözəl ifadə eləmişdi ki, xalqın iradəsi ilə, xalqın iştirakı ilə və xalqın marağına uyğun. Bu üç dənə anlayış var. Deməli, meydanda xalq yoxdursa və ya da xalq sənə mandat vermir və ya da mübarizənin nəticəsindən sən dediyin kimi fərdi qaydada bəhrələnirsə, bu demokratiya deyil. Mən də deyirəm ki, ya fərqi yoxdur, ya xalq iştirak eləmir, bu demokratiya deyil, ya biz fərdi maraqlarımızı güdürük demokratiya, ya da ki, xalq doğrudan da biz ancaq özümüzü təmsil edirik. Deməli, heç bir kütləni təmsil eləmirik. Məsələn, indi siz Arif bəyin bir fikrin dediniz. Belə çıxır ki, Müsavat Partiyası yalnız Müsavat Partiyasının tərəfdarlarını təmsil edir. Tutaq ilə gəldiniz, uddunuz, oldunuz prezident. Bu nə deməkdir ki, biz ancaq bizim də elektoratımız var, başqa partiyanın elektoratı var. Onları xalqların cərgəsindən çıxırsınızmı? Və Yeni Azərbaycan Partiyasının tərəfdarları var. Ya Müsavat gəldi, məhdud bir çərçivədə adamların səsini aldı. Sonra nə olacaq? Yəni bu gələcəkdə hətta hakimiyyət dəyişilərsə, hakimiyyətə gələn qüvvənin Azərbaycana nə sürprizlər təqdim edəcək? Bu problem var. Bu çox ciddi bir məsələdir. Ona görə də açığı biləsiniz, bəzi qərb dövlətləri Azərbaycan müxalifətindən dəstək vermir. Bax, indi biz sizinlə Misirdən danışdıq bayaq. Azərbaycanda indiki hakimiyyətə gələcək qüvvə, əgər Azərbaycan destabilizasiya aparacaqsa, Azərbaycanda yeni bir Qarabağ problemi yaranacaqsa, Azərbaycan qarşısında duran problemləri aparmayacaq. Sizcə məntiqə görə kim bu müxalifətə dəstək verər? Hakimiyyət dəyişilməsində dəstək verər. Bunun üçün isə yeni yaranacaq hakimiyyət kim olacaq, tutaq ki, X hakimiyyət yaranacaq, onun müxalifəti mümkün qədər az sayda və mümkün qədər belə deyək ki, məhdud sayda olmalıdır ki, hakimiyyət həm də saxlayır. Yoxsa sən müxalifəti də, iqtidarı da özü o müxalifət elan elə. Gəl hakimiyyətə, hakimiyyəti bir gün də saxlaya bilməz. Əvvəz Elçibəyin dönəmində, Elçibəyin yıxılmasının əsas səbəblərindən biri, böyük bir kəsimi müxalifətdə qalmadı. Heydər Əli müxalifətdədir, Ayaz Mütəllibov müxalifətdədir, Sürət Hüseynov müxalifətdədir, Ehtibar Məmmədov müxalifətdədir, hansı ki müəyyən bir elektoratı idarə edirdilər, nəzarət edirdilər. Və Elçibəyin ətrafında çox məhdud bir dar xalq hərəkatının rəhbərlərini var, dar bir şey yaratdılar, çevrə yaratdılar. O çevrəsi hakimiyyəti 6 aydan saxlaya bilmədi, 7 aydan saxlaya bilmədi. Çünki müxalifət daha böyüdü, müxalifət kəsim daha böyüdü.
Buyurun, İrman Bey.
Təşəkkür edirəm dəvətə görə, amma mən hesab edirəm ki, bugünün aktual mövzusu konkret olaraq bugün 21 Azər il dönümü münasibətilə, 67-ci il dönümü münasibətilə Seyid Cəfər Pişəvərinin başlığı ilə, rəhbərliyi ilə yaradılan Azərbaycan Milli Hökumətinin il dönümü münasibəti ilə dinləyiciləri, tamaşaçıları təbrik edirəm və bu gün münasibəti ilə fəaliyyət göstərən insanlar, bu gün yaşayanlara can sağlığı uğurlar arzulayıram və hesab edirəm ki, bu çox dəyərli bir tarixi və şərəfli gündür, o qeyd olunmalıdır. İkinci konkret mövzu isə Sərdar bəyin birləşmənin və demokratik birləşmənin baş tutulması ilə bağlı dediklərini bölüşürəm. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifətinin ən ağır cəhəti Sərdar bəyin vurguladığı etiraf məsələsidir. Və o etirafın nədən ibarət və hansı məsələdə olması ayrı bir mövzudur, amma etiraf məsələsidir. Bizdə Azərbaycan müxalifətində çatışmayan cəhətlərdən birisi budur və ən qüsurlu cəhət də budur. Etirafı bəziləri az qala intiharla bərabər tuturlar, etirafı məğlubiyyət hesab edirlər və s. bunlardır. Amma həm də digər məsələlər də var. Bunlar da göz önündə olan məsələlərdir, mən onlardan danışmaq istəmirəm.
Müsavat partiyasının həmin görüşə gəlməməsini Mir Mahmud bəy siz necə qarşıladınız? Bir partiya sədri
olaraq. Mən dəvətli idim və hesab edirdim ki, dəvət olunduğum yerdə təşkilatçıların yəni əsas missiyası buydu. Onlara da təşəkkür elədim və çox işgüzar bir müzakirələr oldu. İndi o barədə danışmaq da olmazdı deyə yəni razılaşdıq ki, bunun ehtiyac da yoxdur. Bütün məsələlərdən danışdıq və ilk dəfə idi ki, geniş formatda ziyalılar forumunun nümayəndəsi də iştirak eləməklə. Bu geniş formatda biz həmin formatda İsa bəyin də iştirak elədiyi formatda bir neçə dəfə görüşmüşdük. Hətta bunların demək olar ki, əksər təşəbbüs də sizdən olmuşdu. Qarabağ blokundan olmuşdu və məncə bu məsələni o qədər şişirtməyə ehtiyac yoxdur. Belə qənaətdəyəm. Dəvət olunubdur. Bütün dəvətlilər bütün yerlərə getmirlər ki. Yəni olur belə şeylər. Amma o məsələ əgər sırf müzakirə olunan və gündəlikdə olan məsələ deməli o qədər diqqət cəlb edən deyil gəlməyənlər üçün. Yəqin ki belədir.
Gülağa Aslanlı telefon xəttindədir. Müsavat Partiyasının başqan müavini. Hər vaxtınız xeyir Gülağa bəy. Sizi də salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Gülağa bəy, bəlkə siz deyəsiniz. Müsavat Partiyası həmin görüşdə niyə iştirak etmədi?
Əgər söhbət deyək ki, Qarabağ blokunun təklifi ilə olan görüşdən gelirsə, bu görüşə Peyğəmbər öz Müsavat Partiyasının başqanı münasibətini bildirib, şərh verir ki, həmən görüşə dəvət alarkən ona bildiriblər ki, burada müxalifətin vahid namizəd məsələsi müzakirə olunacaq. Və İsa Qəmbər də hal-hazırda vahid namizədin müəyyən olunmasına əsas məsələ deyil kimi dəyərləndirir və həmən ona görə də o tədbirdə iştirak eləməyib. Yəni, söhbət ancaq bundan gedir.
Yəni, hələ ki, amma Arif Acılı dünən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, bu reportajda var, həmin o görüşlə bağlı olan reportajda, bildirib ki, Müsavat Partiyası seçkilərdə tək iştirak etmək niyyətindədir və xalqa arxalanır. Bu, belə bir niyyət var mı?
Bu Arif bəyin şərhidir. Mən İsa bəyin məhz o görüşdə iştirak etməməsi səbəbi barəsində özünün demiş olduğu və qəzetlərdə yer almış fikri söylədim. Və onda da İsa bəyi haqlı sayıram. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda hələ seçkidə iştirak etmək istəyən qüvvələrin özlərinin namizədini irəli sürməsi və yaxud da demək, kimi dəstəkləməsi haqqında fikirlər olsa da yalnız İsa Qəmbər seçkilərdə iştirak etməkə hazır olduğunu bildirib. Əgər vahid namizəd məsələsi onda müzakirə oluna bilər ki, və yaxud da ki, müxalifətin əsas namizədi məsələsi onda müzakirə oluna bilər ki, bir neçə şəxs, bir neçə siyasi partiya lideri öz namizədliyini irəli sürməyə hazır olduğunu bildirsin və əgər belə hal olarsa, onda həmin adamların toplaşaraq birlikdə əsas namizəd məsələsini müzakirə eləyə bilərlər. Madam ki, hələ ki, belə şəxslər, ancaq belə şəxs İsa Qəmbər və digərləri yoxdur, təbii ki, orada vahid namizədin və ya əsas namizədin müzakirəsi hələ tezli və ona tələsməyə ehtiyac yoxdur.
Yoxdur mu belə şəxslər, Sərdar bəy? Siz...
Əvvəl onu deyim ki, burada məsələyə belə yanaşmalıyıq ki, birincisi, dəvəti qəbul eləməmək, yəni 8 partiya, o cümlədən bu Ziyalılar Forumunun rəhbərinin iştirak edən tədbirə gəlməmək, bu bir başqa məsələdir. İkinci, orada gündəmdə olan müzakirə məsələsi. Məsələn, biz orada təkcənə dedim, vahid namizəd məsələsini müzakirə eləməli. Biz çox məsələləri müzakirə elədik. Məsələn, İsa bəy gələrdi, vahid namizəd məsələsində danışmazdı və yaxud da deyərdi ki, bu aktual deyil, inandırardı bunu. Ondan sonra keçərdi biz başqa məsələlər. Söhbət bu kontaktdan imtina, yəni bir araya gəl, söhbət burada problem, bir araya gəlmə problem. Biz hətta hansı bir məsələni biz əgər ortalığa qoyacaqsa, belə çıxır ki, həmin məsələdə bir kimsə deyəcəksə, yox, bu bir aktual deyil, onda bir söhbət müxalifətin bir araya gəlməsindən gedirsə əgər, ən azından bir stol başında ildə bir dəfə bizim axırıncı dəfə yadınıza gəlir də keçən dəfə Məhərrəm şey oruç Ramazan ayında biz dəvət eləmişdik bu tərkibi üstündən bir il keçib Azərbaycan müxalifəti necə Azərbaycanda demokratiya gətirə bilər ki
3 aydır
3 aydan bir dəfə görüşmək istəmir belə bir meyl yoxdur yəni tutaq ki bax mən namizəd olacağım səbəyəm Mirmahmud bəy də namizədini vermişdi. Ən azı bir seçici kimi gəlib onunla görüşərəm də, düzdürmü? Bunda tərəfdarlar var. Və doğrudan mı İsaqan bəy birinci adam olmaq namizədini verib ki, o heç bir qüvvəni özünə əməkdaş kimi dəvət eləmir. Biz görmüşük bütün dünyada, seçkilərdə çalışırlar ki, mümkün qədər daha çox adam ətrafa toplayır. Biz burada yığışmışıq, tutaq ki. Bu adam da istəyir ki, deyir seçkilərdə iştirak haqqında qəti qərarı var. Burada da tutaq ki, mənim qərarım yoxdur. Gəlsin mənim dəstəyim alsın, məsəl üçün. Gəlsin Mir Mahmud bəyin dəstəyim. Məntiq yoxdur axı burada. Sadəcə olaraq, əsas məqam budur. Müxalifəti bir araya gəlməz. Hansı adaultunda olursa olsun, o bir araya gəlməkdə mən iştirak eləmirəm. Bundan çıxan nəticə budur. Mən çox təəssüf edirəm ki, İsa bəy özü iştirak eləmir. Məsələn, hətta Arif bəy də iştirak eləmir. Gülağa bəyə bu səlahiyyəti veriblər. Gülağa bəy dedi,
mənə çatdı. Biz birbaşa Gülağa bəyə zəng vurmuşuq.
Yəni çox nağda Gülağa bəy hardan bilə bilər?
Arif bəy telefonlarımızı qaldırmadı bu günlərim. Görünür ki,
İsa bəy o hardan bilə İsa bəyə mən nə demişəm? İsa bəy mənə nə deyib? O mənə nə deyib? Mən o hardan bilə bilər Gülağa bəy? Biz ikimizin aramızda olan söhbətdir. Mən dəvət eləmişəm. Mən hətta demişəm ki, İsa bəy, vahid namizəd məsələsi aktual deyilsə, ən azı oturub bir çay içək. Ən az oturaq, başqa sizin aktual hesab elədiniz, məsələn, nədir? Bax, bugün biz bunu aktual hesab eləməliyik. Müsavat partiyası nəyə aktualdır? Gəlin onu müzakirə edək. Belə çıxacaq, bu zonda aktual problem yoxdur.
Əlavəniz var mı, Gülağa bəy, Sərdar bəyin fikirlərini?
Sərdar bəy təbii ki, öz məntiqindən çıxış edir və mən hörmətlə yanaşıram ona, amma hər halda İsa Qəmbər hər hansı bir görüşdə iştirak İsa Qəmbərin hər hansı bir görüşdə dəvətə iştirak eləməsini radioya çıxarıb guya İsa Qəmbərin Azərbaycan müxalifətinə dinləmək istəməməsi kimi və yaxud da ki, onların dəstəyinə ehtiyacı olmadığı kimi qələmə vermək məncə həqiqətdən çox uzaqdır.
Çox, mən burada bir düzəliş eləyim. Radio çıxarıb deyəndə biz dəvət etmişik və mövzunu da biz qoymuşuq. Yəni, bu Sərdar bəyin fikri deyil bu verilişin olması. Biz
çox, istəmişik. Çox buyur. Gözəl, çox gözəl. Elə olanda bir daha bəyan bildirirəm ki, İsa Qəmbərin Azərbaycanda olan bütün siyasi qüvvələr daima təməsdol olduğunu Sərdar bəy də bilir və İsa Qəmbər Azərbaycanda prezident seçkilərində iştirak eləmək arzusunda olan bir şəxs kimi hər bir şəxslə də hər bir məsələ ətrafında əyləşib söhbət eləməkdən heç vaxt çəkinən siyasətçi olmayıb. Başqa səbəblər ola bilər ki, vaxtla başqa səbəblər ola bilər. Sərdar bəy özü bunu daha dəqiq bilir, İsa bəylə telefonla danışıb olar, özləri bunu bilirlər. Amma Azərbaycan dinləyicisi, Azərbaycan seçicisi bilsin ki, İsa Qəmbər həmişə Azərbaycan həm Azərbaycan müxalifəti ilə, həm Azərbaycan seçicisi ilə həmişə görüşməyə, onların fikrini dinləməyə hazırdır, onların fikir mübadiləsini aparmağa hazırdır. Peyğəmbər Azərbaycan seçicisinə inamı olmasa, Azərbaycan seçicisinə güvəni olmasa, onda heç seçkilərdən müzədiyini, irəli sürəcəyini və indidən bəyən keçməyə hazır olduğunu indidən bəyan eləməzdir.
Aydın da fikriniz, suallarımız olacaq Gülağa bəy, zəhmət olunuz xəttə qalın. Pənah bəy telefon xəttindədir, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyin telefon xəttindədir. Pənah bəy, salamlayırıq sizi də.
Dinləyicilərdə hər iki hörmət elədiyim Sərdar bəy və Mir Mahmud bəy
Əvvəlcə elə sizdən soruşum, bu görüş barədə fikirləri, görüşün baş tutmasını bir partiya sədri olaraq necə qarşılayırsınız?
Valla, mən Sərdar bəyin dünən oxuduğum bu elektron kivləri, o dedi, biz yeyib içməyə toplanmışıq. İnsanların da yeyib içmək toplanışı məncə normal bir haldır. İndi bir məlum olur ki, nəyisə orada başqa məsələlər də müzakirə olunubmuş. Mənim indi bu eşitdiyim və bugün mətbuatdan oxuduqlarımla məhduddaşır məlumatlarım Sözün doğrusu bir qədər mənə bu cür məsələləri yiyib içmək kimi təqdim eləmək belə bir yarı zarafat bir təsir bağışladı, amma mövzu çox ciddidir. Onu bu şəkildə yıpratmaq bu mövzunu ümumiyyətlə, necə deyərlər, çürütmək, mənasız bir şey çevirmək, mən buna bir yaxşı şey kimi baxdım.
Ümumiyyətlə, belə görüşlərdə iştirakınızı arzulayırsınız mı? Pənah bəy, sual sizədir. Sözlər
bəylə də, sonra orada olan digər bəylərlə də zaman zaman görüşmüşəm, istər çay sifrəsi ətrafında, istər tədbirlərdə. İndiki halda amma bu məlum oldu ki, burada Vahid Namizəd məsələsi əsas mövzu kimi gündəmə qoyulmuş. Bu barədə ictimai palatanın xüsusi qərarı var. Və ictimai palata hələ ki Vahid Namizəd məsələsinin müzakirəsinin məqsədə uyğun olmadığı barədə qərar qabiliyyətli bu cür müzakirələri açılmaq və bunda iştirak etməmək barədə qərarı var. Məncə isə də bu baxımdan bu mövzuda olan tədbirə qatılmayıb. Sonradan biz eşitdik ki Əli bəy olub orada. İndi yəqin sabah inşallah cilasda məlumatımız olar.
Bəli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli həmin görüşdə iştirak edib və bundan başqa da buna adekvat olaraq...
Yeri gəlmişkən mən sizə deyim ki bu Xalq Cəbhəsinin həmin məlum daha doğrusu da İctimai Palatanın həmin məlum qərarının Vahid Namizəd məsələsinin müzakirə edilməməsi qərarının belə məlifəli vəydi yəni.
Əli bəy, elə bizim efirimizdə də mən bir daha verilişin əvvəlində səsləndirdiyim fikirləri səsləndirmək istəyirəm.
Yəni, mən bu baxımdan da yiyib içmək söhbətinə daha çox meyilliyəm ki, inanım Sərdar bəyin dünənki bəyanatını.
Yəni belə məsələlərdənsə buyurun Sərdar bəy, nəsə əlavə etmək istəyirsiniz?
Təbii ki, kimlərə ki müxalifətin birliyi vacibdir, hətta müxalifət nümayəndələr, liderlər bir toyda, bir yasda ola bilərsə bunu birlik kimi qəbul edir. Kimlərə ki müxalifətin birliyi önəmli deyil, o daha çox bunun yemək içmək tərəfin qabardır. Mən dedim ki biz süfrə
tərəfində
öz aramızda diskussiya eləmişik. Dəfələrlə olub ki biz bir süfrə ətrafında oturmuşuq, heç ciddi bir siyasi məsələ müzakirə olmayıb, amma onu müxalifətin ciddi bir diskussiyası kimi və yaxud da bir birliyi kimi və ya bir toplantı kimi təqdim olunub. Mən də sadəcə olaraq daha ciddi iş görüb, daha çox iş görüb, daha az danışmaq, onu daha çox reklam eləmək məntiqi ilə mən dedim ki, hələlik doğrudan da İsa bəy ora dəvət, hamı deyir ki İsa bəy də dəvət olunsun, bir də yığışaq daha ciddi şəkildə bu məsələyə hər şey geçsin, öz partiyası, öz blokunda müzakirə eləsin. Məsələ belə dedi, çiğ olduğuna görə, mən bunu dərhal Azərbaycanın müxalifətin Vahid Namizəd məsələsi müzakirə edib, bu qərar gəldi, o baxımdan ilk verdiyim məlumat bu idi. Biz ancaq yığışdıq, söhbət elədik, çay içdik, çörək idi. Sonradan müxtəlif tərəflərdən bu məsələ çıxarılıb, mətbuatda müzakirələr olub, dərhal hamı reaksiya verib, müxtəlif cürə, ona görə bu Vahid Namizəd məsələsinin o da müzakirə olunması belə deyim ki, aşkarlandı. Hətta Mir Mahmud bəy də dedi ki, biz danışmışdıq ki, bu məsələnin ətrafında danışmışdıq. Əgər biz o da qərara gəlmişik ki, çox da cəmiyyətə hələlik bu məsələ təzə başlayır və İsa bəy də olmadığına görə bunu bir müxalifətin artıq bir araya gəlməsi kimi təqdim eləməyək. Bu, onda məndən soruşan da mən necə deyə biləm ki, biz bu tədbir nədən ibarət? Mən nə deməli idim? Ona görə dedim ki, biz bu özü də ki, Pənah bəy deyir ki, bu ideyanın yapırıqmasıdır. Əgər mən ideyanın bağlı nəsə demişəm ki, Vahid Namizəd lazım deyil və yaxud da bu düzgündür, bu yev içmək məsələsinin ideya nə aydır? İdeyanın adını mən çəkməmişəm bağlı yapırıqa. Əgər yapırıqmaq o zaman olar.
Yəni, mənə gəlir ki, bu mətbuata necə tutdur?
Mən demişəm ki, biz
bunu kimsə ötürüb dəsizin içindən mətbuata.
Mətbuat üçün qapalı keçirilib, hətta bizim bəli, radionun əməkdaşları dəfələrlə cəhd göstəriblər ki, həmin görüşdən nəsə kimlərdənsə bir məlumat ala bilsinlər, amma ala bilməyiblər. Çox təəssüflər olsun ki, ancaq uzaqdan görüntüləməklə bu məsələdən yəni agah olublar. Sadəcə yenə deyirəm, Əli Kərimli bizim efirimizdə demişdi ki, 2 həftə bundan əvvəl o təkliflərini səsləndirmişdi. Funksional birlik, vahid namizəd və primeriz məsələsini İqbal Ağazadə, Ümid Partiyasının sədri ötən həftə, səhv etmirəmsə, çərşənbə günü bizim efirimizdə olanda demişdi ki, bu məsələlərlə bağlı biz cümə günü 8 partiya və 8 partiyanın da adını çəkmişdi, görüşəcəyik. Sonradan say artım olub və Müsavat Partiyası
görüşdü. 2 il bundan qabaq biz bu vahid namizəd məsələsini qaldıranda İctimai Palatanın nümayəndələri dedi ki, vahid namizəd məsələsi bizim üçün aktual bir məsələdir. O da növbədən kənar parlament seçkiləri. Seçkilərə 9 ay qalır. İndi də deyirlər ki, hələ vahid namizəd məsələsi vacib deyil, amma hamı öz namizədini versin, elan eləsin. Bilirsiniz, biz bu addımla hava olacaq vahid namizəd. Seçkilər 3 ay qalmış, 2 ay qalmış. Bunlar axı qeyri-real. Bu deməkdir ki, müxalifətin bir araya gəlməsi, təkcə vahid namizəd məsələsinə görə yox. Ümumiyyətlə müxalifətin bir araya gəlməsində maraqlı olmayan qüvvələr var.
Pənah bəyə dəvət göndərmişdiniz.
Xeyr.
Səbəbi nə idi?
Səbəbi odur ki, birincisi biz bundan əvvəl biz deyirəm axı biz bir yerə yığılmışdıq keçən şeydə
Ramazan
yəni onu nəzərə aldıq. Ondan sonra bir Rafiq müəllim dəvət elədi. Çünki Rafiq müəllimcinin bəyanatı vardı, bilirsiniz.
Bəli.
2 həftə ondan qabaq.
Bəli, bəli.
Onu dəvət elədi. Digər tərəfdən Fərhad bəyin özün bəyanatı var ki, o ancaq İsa Qəmbəri müdafiə eləyəcək. Biz fikirləşdik ki, əgər artıq
amma Pənah bəy bu gün verib bu bəyanatı. Bundan əvvəl səsləndi.
Yox, elə ondan əvvəlki də fikirləri eləncə idi də. Yəni Pənah bəyin ora gəlməsinin əleyhinə olan heç bir qüvvə yox idi. Yəni deyim ki, Pənah bəy əslində mən özüm yaxın dostumdur. Belə tədbirlərdə onun rasional xidməti olacağını da düşünürəm. Sadəcə olaraq biz keçən dəfəki Ramazanda bir araya gələn qüvvələrin İndi görək üstündən keçib da bir üç ay indi hansı fikirdədirlər. Bir ora əlavə olaraq dəvət olunmuşdu Rafiq müəllim. Çünki onların da bəyanatı vardı məsələn.
Yeri gəlmişkən mən gələcəkdə yəqin ki planlarınızla bağlı danışacaqsınız. Mən bilmək istəyirdim bu əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətiniz varmı başqa partiyalara və
əslində baxsan mən açıq deyim ki mən orada təklif elədim ki belə bir söz oldu Əli bəy təklif elədi genişlənsin. Mən dedim ki əksinə genişlənmə əvəzinə bu vahid namizəd məsələsini həll etmək üçün yaxşı olar ki mən də iştirak eləməyim burada. Yəni Pənah bəy də inciməz. Mən təklif edəm ki, növbəti yığıncağa mən də gəlməyim. Bizim blokdan bir nəfər gəlsin İqbal bəy, İctimai Palatadan iki nəfər gəlsin. Min Mahmud bəy iştirak eləmək istəyir, maraqlı gəlsin. Kim iştirak eləməkdə maraqlıdır da? Mümkün qədər dar dairədə, daha rasional bir ortamda düzgün bir qərar qəbul edir. Yoxsa bura indi təsəvvür edən ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bilirsiniz, bütün dünyanı idarə edir. Bunun tərkəzi şurasında 15 nəfər üzv var cəmisi. Bunun da 15-in də çıxırlar, 4-ü bilirsiniz, veto hüququna malikdir. Niyə dünyanı 4? Çünki bu idarə etmənin özünün bir fəlsəfəsi var. Nə qədər çox insan qərar verməkdə iştirak edir, bir o qədər o qərarlar vermək çətindir və mümkün deyil. Fikrim çatdırmı? İndi nəyə görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ümumi sessiyasında qərar qəbul olunur, qərar tutar ki, gəlir, axırda çıxır Təşkilat Şurasına, oradan da gəlir o 4 nəfərin vetosuna. Biz də deyirik ki, əgər bu müxalifət üçün vacib bir ideyadırsa, bunu onda elə o veto hüququ olan deyək də, ki, müxalifətin bir araya gəlməsində onun fikri rol oynayır. Məsələn, o gəlməsə, məsələn, İsa Qəmbər açığı deyir. Bu tədbirdə iştirak eləmədiyinə görə biz deyə bilmərik ki, müxalifət bir araya gəldi. Biz deyə bilər ki, bir hissəsi araya gəldi. Və yaxud da eyni qaydada Əli Kərimli gəlməsəydi, eyni qaydada biz gəlməsəydik, Mir Mahmud bəy gəlməsəydik, biz onu deyə... Çünki müxalifətdə bəzi adamlar var ki, onların proseslərdə... O cümlədə Pənah bəyin özü də o adamlardandır, mən onu kitirmək istəmirəm. Bir araya gəlməməsi özü artıq müxalifətin bir araya gəlməsini deməyə imkan vermir. Bu baxımdan biz belə hesab edirik ki, namizəd idbəsən Vilağa bəy deyir ki, başqaları namizədliyini iddia eləməyibdi. Əli bəy də namizədliyini iddia eləyibdi. Mir Mahmud bəy də bu barədə fikir bildirib. Rəsul Quliyev də deyib, mən olmasam Azərbaycan məhv olacaq. İqbal bəy Ağazadə də namizədliyi ilə bağlı fikir deyib, eyni zamanda AMİF-dən də belə bir ideya çıxıbdır. İndi daha nəyə gözləmək lazımdır? Hamı öz namizədi bu və ya başqa formada. Vacib deyir ki, təşkilatın qərarı olsun. Rəy bildirir. Biz şəxsən seçkidə iştirak edəcəyik. Bir blok şəklində iştirak eləyəcəksə, blokumuzun namizədi, olmayacaq şəxsən Azərbaycan Demokrat Partiyası, ayrılıqda iştirak eləyəcəksə, biz də öz namizədimizdə iştirak eləyəcəksə. Bu bir bizim fikrimiz, bir rəyimiz seçki ilə bağlı. Çünki prezident seçkisi, parlament seçkiləri, o da bir nəfər iştirak eləməlidir. İştirak o deməli ki, namizədin olmalıdır. Başqa necə iştirak eləyə bilərsən? Ya blok şəklində, ya da təhlildə. Bu baxımdan, indi burnu bu məsələdə demək ki, hamı öz namizədliyini yesin. Hamı öz namizədliyini elan eləyəndən sonra o qərarı geriyə oxumaq və yaxud da öz tərəfdarlarına o qərarın yanlış olduğunu düz olmaq, subut eləmək çox çətindir. Məsələn, biz yığışdıq, qərar verdik, məclisimizin qərarı. Sonra bu adama demezler, sen o kararı verəndə, əgər bu müxalifətin vahid namizədi ideyası olacaqsa, niyə tələsib bu qərarı verdin?
Aydın Mirman bəy, əlavəniz var mı? Buyurun.
Ya, bu məsələni gündəmə gətirdiyinizə görə sizə təşəkkür, amma məsələ mahiyyətindən kənara çıxır biraz.
Buyurun.
Yəni məsələ kiminsə iştirak eləyib etməməyi deyil. Biz əgər perspektivdə üzr istəyirəm, nəzərə alırıqsa, biz bu birliyə nail olaq, siz də bizə dəstək verərsiniz, cəmiyyət də dəstək versin, Azadlıq radiostansiyası da öz prinsiplərinə uyğun olaraq bu məsələdə cəmiyyətin demokratikləşməsində işıqlandırsın, media missiyasını yerinə yetirsin və ləyaqətini yerinə yetirsin həmişə olduğu kimi. Bu o deyil bugün. Bugün bu məsələ sanki bu cür təqdim olunmur. Gülağa bəy, hörmətli Gülağa bəy deyir ki, məsələn, İsa bəy belədi. İsa bəy 2013-cü ildə namizədliyim irəli sürəcəm, seçkilərdə iştirak edəcəm deyənlərin sırasında ən axırıncı deyəndir. Üzr istəyirəm də, yəni. Və indi, məsələn, deyək, bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi biz açıq şəkildə, orada da xüsusi olaraq deyilibdir ki, hətta razılıq olmasa da belə ki, İsa bəysiz bu tədbirin, yəni tam müxalifət bir araya gəldi demək olmaz. Amma hətta İsa bəy özü də və tərəfdarları da heç vaxt kimisə haqqında bu cür yüksək fikirdə olmurlar. Bunu da tamaşaçı da bilir, bunu dinləyici də bilir və İsa bəy özü də bilir, onun tərəfdarları da bilir. Yəni bu məsələdə belə demək mümkündürsə, əgər bu gün o günkü görüşdə əldə olunan nailiyyət demək mümkündürsə, razılaşma demək mümkündürsə, nə demək mümkündürsə müsbət, ondan ibarət olub ki, Azərbaycanda bugünkü rejimi, bugünkü vəziyyəti dəyişdirmək istəyənlər, burada iştirak eləyənlərin bir təki dəyişmək istəmirik deməyib. Hamı deyir, dəyişmək istəyirik. Bu razılıq olub. Oturaq bir yerdə müzakirələr eləyək və bu müzakirədən keçir. Hətta siz bunu missiyanı götürürsünüz az qala belə də yəni xoş məramla kimlərin əvəzinə, bizim əvəzimizdə ki, bəlkə bizim də bir köməyimiz dəydi deyə. Buna niyə belə bunu bu cür yanaşmaq lazımdır və yaxud bunu bu cür təhrif olunmuş və yaxud əks fokuslanmış şəkildə cəmiyyətə təqdim etmək doğru deyil. Yəni bu cür ki təqdim olunur. Məncə bu məsələdə biz yenə də orada da bu razılaşma əldə olunubdur. Yəni müzakirələr kifayət qədər geniş keçib, əhatəli keçib, bütün mövzular müzakirə olunubdur. Təbii ki, onların hamısını həll eləmək imkanı, gücü və s. iddiası da yoxdur orada insanlarda. Amma düşüncələrimizi demişik, bölüşmüşük. Və bu məsələdə biz orada toplaşan insanlar da, orada olmayanlar da, olmaq istəyənlər də bu qənaətdədirlər ki, Azərbaycandakı bu problemlərin həlli yolu qarşılıqlı anlaşma, müzakirə və bir araya gəlməkdən keçir. Başqa yolu yoxdur.
Aydın da dinləyicilərimiz görək nə fikirdədirlər. Azərbaycanda kifayət qədər sosial narazılıq var ki, siyasi partiyalar yüz minlərlə tərəfdar toplayıb özləri gücə çevrilsinlər. Əgər AXCP, Müsavat və s. siyasi partiyalar özləri müstəqil güclənməkdənsə başqa partiyalarla birləşib onların hesabına güclənmə xətti tutublarsa, bir vətəndaş kimi onlara cəmi bir kəlmə sözümüz var. Bacarıqsızlar yazıb dinləyicimiz bunu. Ermənilərə dövlətimiz adından 2015 olimpiyadasında təhlükəsizliyinə qarant verdi. Bəyəm 2015-ə qədər erməni məsələsinin həllini görmürük. Bunu dinləyici yazıb, amma mövzumuza uyğun deyildi. Yenə də oyun eyni taktika müxalifətli iqtidar kimi öz ampulasında bəstir milləti aldatdız, amma bilir. Birlik olmayacaq. Siz iqtidarla birlik yaratmışsınız. Bax, birlik budur. Müxalifət plus iqtidar bərabərdir. Birlik əzizə imzalı dinləyici yazıb bunu. İsa Qəmbər nəyə güvənir? Deyirlər ki, 2003-də seçilmişdi. Bəs niyə xalqı meydanda tək qoydu? Nədən qorxdu? İmza Araz Rəhimov soruşur bunu. İsa bəy hazırda qonağımız deyil. Qonağımız olanda soruşarıq özündən. Azadlıq radiosuna iqtidara simpatiyası olan şəxs fikir söyləyirdi. İqtidar Azadlıq radiosudur deyə heç maraqlanmadan intervyu verəni mitinqdə iştirak etməyəni tutub apardı. Amma Azadlıq bu da mövzumuza uyğun deyil. Çox xahiş edirəm, mövzuya uyğun ismarçılar göndərin verilişimizə. Məncə müxalifətin ən böyük qüsuru bir yerdə birləşib bir hədəf vura bilməməsidir. Laçın imzalı dinləyici yazır. Azərbaycan xalqına mənafeyi uğrunda aparıcı müxalifət partiyaları bir araya gəlib vahid namizəd müəyyən edib seçkiyə getməyəcəklərsə 2003-cü ilin aqibəti yenidən təkrarlanacaq. İsa Qəmbər öz mənafeyini xalqın mənafeyindən üstün tutur. Bu gedişlə İsa Qəmbər arzuları ürəyində qalacaq. Heç vaxt Azərbaycanın prezidenti olmayacaq və haqlı olaraq xalqın qəzəbinə tuş gələcək. Bir yumruq kimi birləşib seçkidə nəticə əldə etmək olar. İmza Neftçala Xol imzalı dinləyici yazıb. İctimai Palataya Əli Kərimin timsalında tor qruplar. O isə həmişə olduğu kimi buna rəvac verib, o birilər isə onsuz da müxalifət deyirlər, yazır imzasız dinləyici. Açıq demək lazımdır ki, Arif Acının təkidi ilə İsa bəy eqoizm nümayiş etdirir, bu da hakimiyyətə sərf edir. Nabat Əli Qulamoğlu yazır bu fikri. Hörmətli əqli müxalifətçilər, prezident seçkisində iştirak edin, hər partiyadan bir namizəd göstərin. İndiki prezidentin nöqsanlarını xalqa göstərin. Seçki gününə 15 gün qalmış aranızdan vahid namizəd seçin və xalqı ona səs verməyə çağırın. İmam Verdi imzalı dinləyici yazıb bunu. Azərbaycanda klassik xalq cəbhəsi və liberal partiyalarından başqa müstəqil müxalif partiyalar yoxdur. Digər qalan partiyalar indiki iqtidar tərəfindən idarə olunurlar. Xüsusən də Müsavat Partiyası Ərqaya imzalı dinləyici yazıb bu fikri. Qonaqların hər birinə müxalifət lideri olduğu üçün böyük hörmətimiz var. Hər birinə möhkəm can sağlığı. Gəlin etiraf edək ki, 2003-də xalq İsa bəy prezident seçib. Qoşqar imzalı dinləyici yazır bunu. Yaşasın AXCP müsavat cütlüyü, bunu da yazıblar. İqtidar qınayırlar ki, niyə filan işi belə etmədi? Fərz edək ki, iqtidar filan kəsin filan dediyini etdi. Bəs o biri filan kəs razı olmayacaq. Həyatda insan üçün paralel dünya yoxdur. Cinlər üçün var. İqtidardan paralel dünya tələb edə bilmərik, yazır dinləyici. Salam, vahid namizəd məsələsində Əmrə Əliyin əldə edilməməsi təəssüfləndirici haldır, lakin mən şəxsən arxayınam ki, Mir Mahmud ağa müxalif qüvvələri inandıracaq ki, əsas məsələ Əliyev Paşayev iqtidarının hakimiyyətinə son qoymaq da onların yerini tutacaq kəs isə Əliyevlər kimi hakimiyyətdə əbədi yox keçici olaraq ən çoxu növbəti seçkiyə qədər qalacaq Aqil imzalı dinləyici yazır bunu. Pənah bəy, İctimai Palatanın qərarı onun çərçivəsində kənarda da öz qüvvəsini saxlayır. Pünhan imzalı dinləyici yazır. Müxalifətin içində birinə qarşı güclü qısqançlıq var. Buna görə də vahid namizəd məsələsi alınmır. Nə qədər ki, İsa Qəmbər kimi adamlar var, heç nəyə nail olmayacaq. Zahid Qafqaz Bərdədən yazır bu fikirləri. SMS-lər gəlməkdə davam edir və həddən artıq çoxdurlar. Mən imkan tapan kimi oxuyacağam bu fikirləri. Gülağa bəy, mən sözü sizə vermək istəyirəm, çünki ən çox Müsavat Partiyasına və İsa Qəmbərin adı çəkilirdi bu SMS-lərdə. Buyurun, cavab verin.
Əvvələ mən Mir Mahmud ağanın söylədiyi fikirə razı olduğumu bildirirəm ki, bu indiki halda bu hakimiyyətin dəyişməsini istəyən qüvvələrin bir yerdə olması, bir yerdən müzakirələri aparılması ümumi işin xeyrinə olandı və mən hesab edirəm ki, Müsavat Partiyası həmişə belə müzakirələrdə iştirak edib və bundan sonra da belə müzakirələrdə iştirak edəcək. Qaldı ki, orada səslənən fikirlərə hər kəs öz fikrini söyləməkdə sərbəst və azaddır, amma bir daha onların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Müsavat Partiyası 100 illik tarixi olan bir partiyadır və Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər 2003-cü il seçkilərində qalib gəlməklə özünün siyasi iradəsini göstərib, bu xalqın köməyi ilə, bu xalqın səsi ilə prezident seçilib və eyni zamanda İsa Qəmbərin və onun rəhbəri olduğu Müsavat Partiyasının xalq arasında böyük dəstəyi var, xalq tərəfindən ona böyük inam var. Və əgər İsa Qəmbər vahid namizədi olacaqsa və ya müxalifətin əsas namizədi olacaqsa, bir daha da öz ətrafında bu ölkədə dəyişiklik istəyən bütün qüvvələri birləşdirə biləcək və onları qələbəyə apara biləcək. Bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən və fəaliyyət göstərmək istəyən bütün partiyalara və siyasi qüvvələrə uğurlar arzuluyuq və hesab edirik ki, bu yolu sona qədər, qələbəyə qədər davam etdirmək lazımdır.
Qürabə, sizə bir sual da vermək istəyirəm mən.
Buyurun.
Ola bilərmi ki, Müsavat Partiyasının seçkidə tək iştirak etmək fikri qətidir?
Müsavat Partiyasının seçkidə tək iştirak etməsi haqqında belə bir qərarı yoxdur. Yəni, bu belə bir qərar Müsavat Partiyasında verilməyib və bu fikirdə olan Müsavat Partiyası üzvləri var, funksionerləri var, amma Müsavat Partiyasında hər şey kollegial qərar şəklində qərar qəbul olunur. Ona görə də belə bir qərar yoxdur.
Sərdar bəy, mən elə bu sualda sizə vermək istəyirəm. Mir Mahmud bəy, siz də cavab verərsiniz, çox xahiş edirəm. Ola bilərmi ki, bu seçkidə Müsavat Partiyası tək namizədlə seçkilərə getsin və Pənah bəy də artıq bəyan edib ki, İsa Qəmbər və onun dəstəklədiyi namizədi dəstəkləyəcək.
Bizim görünən
onda bu görüşün nəticəsi olaraq tutalım ki, birlik yarandı. Siz də öz namizədinizi ortaya qoyacaqsınız, yoxsa İsa bəyi dəstəkləyəcəksiniz?
Yox, əvvəla bir şey deyim ki, bu vahid namizəd ideyasının özü çox adama çatmır. Bu adam diqqətlə fikir verin, şəxsiyyətləri qabarlıdır. Kim daha layiqdir, kim? Əksinə baxsan, vahid namizəd ideyasının fəlsəfəsi odur ki, bugün Azərbaycanda başqa siyasi liderlərdən, başqa təşkilatdan kifayət qədər nüfuzlu, qabaqda gedən bir insan olmadığına görə biz deyirik ki, bütün müxalifətin bir mücərrəd namizədi olsun. Məsələn, indi siz oxursunuz da orada mesajları. Bütün partiyaları hökumətin işləyən partiya kimi adlandırırlar.
İnsanlar
fikirlər. Yox, mən elə insanların fikrini deyirəm. Bütün partiyaları liderlər haqqında hər cürə. Məsələn, biri deyir ki, Səqəmbər belədir, biri deyir Əlikən, biri deyir Səvdəc oğlu, biri deyir Mir Mahmud bəy.
Müxtəlif
fikirlər. Biz bunu aradan qaldırmaq üçün deməli, həm də ictimai rəydən bilir ki, heç bir partiya təhlükdə seçkilərdə ciddi nailiyyət əldə edə bilməyəcək. Onda buradan belə çıxır ki, bu adamın kim olması nə əhəmiyyəti var? Yəni, təsadüfi yoldan keçən adam ola bilməz, amma kifayət qədər ağlı olan, şuuru olan, düşüncəsi olan bir adamı formal olaraq biz vahid namizəd seçirik. Əsas iş isə o vahid namizədin ətrafında toplanan liderlər eləməlidir. Yəni, faktiki olaraq bir nəfərin irəli seçilməsi, bu göy hamıdan ağıllıdır, hamıdan qabiliyyətlidir, hamıdan bacarıqdır, hamıdan radikaldır, hamıdan güclüdür mənasına gəlmir. Vahid namizəd ideyası, fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, 6-7 namizəd, bir nəfər öz sıralarından vahid namizəd üçün verilər irəli, özləri isə namizəd kimi necə ki iştirak edəcəklər seçkidə, eləndi seçkidə iştirak edirlər. Əks halda, hətta formal olaraq o siz deyəsə, ilkin seçkidə keçirdək və kimsə seçilsin, mən bunu qəzetdə də fikrimi bildirim ki, o adamı heç bir müxalifət namizədi müdafiə eləməyəcək. Mən bunu Əli bəylə dedim. Çünki niyə? Saziş olmalıdır. Siz getdiniz seçkiyə, mən sizə səs verməm, tərəfdən verməm. Mən nəyə görə gəlib səni müdafiə eləmə? Hə, müxalifət o qədər mənəvi cəhətdə inkişaf eləməlidir ki, bir müxalifət namizədəcə seçilibsə ilkin seçkilərlə, onu müdafiə eləsin. Əgər biz bu səviyyə inkişaf eləmişsə, elə gəlib 7-8 nəfər öz aramızda təyin eləyə bilərdə vahid namizədir. Fikim sadəcə nə demək istəyirəm?
Bəli.
Deməli, o ilkin seçkilərə ideyası ona görə meydana gəlib ki, biz 7-8 nəfər namizəd bir-birimizə güzəkdə getməriyik. Güzəkdə getməyəcəyik, bu psixologiya varsa, kimsə ilkin seçkilərdən seçiləcəksə, nə dərəcədə əsas var ki, onu müdafiə edəcək yerdə qalanlar? Heç vaxt müdafiə eləməyəcək. Düzdürmü? Mən bunun qətəl eynəyəm bu fikirlər. Mən niyə deyirəm ki, liderlə gəlsin bir araya? Sonra laf seçkilərik, amma axı bir arada biz razılaşa bilməyəcəksə, hansısa bir seçkinin nəticəsini necə qəbul eləyə bilər? Və yaxud da kim deyə bilər ki, o adam vahid namizəd kimi iştirak edəcək, o digər siyasi partiyalar və liderlər həqiqətən də onun seçilməsi üçün səmimi şəkildə iştirak edəcək bu prosesdə? Bu alınmayacaq.
Buyurun, İrman Bey,
sualınız konkret Müsavat Partiyası məsələsidir, kök belədir. Mən bildiyim qədər əsas namizəd, vahid namizəd yox, əsas namizəd sözü İctimai Palatadan gəlir.
Yəni onlar gülüş şey.
Yox, gülüş deyil, üzr istəyirəm. Burada çox ciddi bir məqam var. Onların uzaq görənliyi var, öncə görmələri var. Onlar bilirlər ki, vahid namizəd olmayacaq, əsas namizəd.
Onu bilirlər.
Yəni o məsələ var. Biz də Müsavat Partiyasının adından yaxud adına danışmağa mən özümdə haqq görmürəm. Və mən hesab eləyirəm ki, bütün namizədlər 2003-cü il seçkinin nəticələrini və əldə olunmuşların hamısını nəzərə almalıdırlar, sərf nəzər eləməlidirlər. Başda həmin seçkidə iştirak edən və konkret hamımızın namizədi olan İsa Qəmbərdir. O başda olmalı, biz də nəzərə almalıyıq ki, bax, o qələbə ki, əldə olunmuşdu, o birliyin hesabına idi. Bugün çabalar da ona görədir ki, bu birlik alınsın, hansısa bir formada. Və bütövlükdə, belə deyək, ən çox əziyyətini də çəkənlər sizlər oldunuz, belədir. Və bu bütövlükdə təkrarlana bildiyi təqdirdə siyasi situasiya, o zaman o adamın adının İsa bəy, yaxud Mir Mahmud olmasının önəmi yoxdur. kim olmasın.
Bəli, bəli,
burada olma. Burada söhbət gedir ki, vahid namizəd və yaxud əsas namizəd, amma bu gün sadəcə olaraq bu birliyin baş tutmamasının ikinci bir səbəbi, biz onu tartışmışıq bir neçə görüşlərdə də ki, budur ki, hər kəs öz partiyasının, öz firqəsinin, özünün mənafeindən çıxış eləyir, maraqlarından çıxış eləyir, öz nizamnaməsini qoyur ortalığına. Ən yaxşı halda, ən yaxşı halda blokunun və yaxud birliyi nədirsə onu deyir ortalıqda. Ona görə də burada sizlə bir yerdə bu studiyada rahat yerdə mikrofon qarşısında filan da belə heç bir şey olmadan çox rahat danışa bilən adamlar var. Bunlar həyatda rahat fəaliyyət göstərə bilirlərmi? İstər iqtidara görə, istər öz düşüncələrinə görə. Yoxdur. Yəni bu belə deyək, yürüdülən siyasətə görə və yaxud özünün yürütdüyü siyasətə görə. Ütülənmiş söz danışmağa nə var ki? Haradadır? Yəni o birliyə gedən yol hətta heç nə istənilmədən, heç nə istənilmədən adamdan istənilir ki, sadəcə bu məsələlərlə bir fikir mübadiləsi yaparaq. Mən razı olmuramsa əgər, 100 dənə bəhanəm var artıq. Deyə bilirəm onu. Yəni bunları biz kənara qoymaq istəyirik.
Yox, indi siyasi düzsə Mirmal bəy, ən çox cəmiyyətdə müzakirə məsələsi siyasi dialoqdur. Bu gün əgər sən müxalifətdə olanla mənlə dialoqa, hətta bəyənmədiyin bir mövzu ilə gəlmirsən, sən hakimiyyətdə olandan sonra kiminlə siyasi dialoq eləyərsən? Kim inanır buna? Bax, avtoritar təfəkkür budur da. Fərqi nədir ki, biz elə mütləq İlham Əliyev siyasi dialoq hazır olmalıdır. Onun yerinə iddia edənlərdə İlham Əliyev kimi düşüncə varsa, rəqibi heç bir məsələdə müzakirəyə layiq görmürsə və ya da gəlmirsə, bu dəyişir mənim Azərbaycan xalqına nə xeyir olacaq?
Mirmat bəy, əlavəniz var mı?
Yox.
Pənah bəy,
bəli, bəli, mən indi yəqin ki, verilişdə sona yaxınlaşır.
Bəli, az vaxtınız qalıb, bəli.
Yəni, əvvəla, əlbəttə ki, birlik bütün demokrat düşərgənin bir araya gəlməsi bunlar gözəl ideyalardır və mütləq bir istiqamətəsə göstərmək lazımdır. Amma birlikdən danışıb, deyək ki, bundan istifadə eləyərək əslində bu birliyin alınmaması hərəkətləri də, mən də niyə sözünü işlətmirəm, göz qabağındadır və bu elə tədbir də əslində gəldi, nəyə nəticələndi? Heç bir real nəticə olmamış, Səqəmbərin, Müsavatın, İctimai Palatanın və digər partiyaların güya arasında nifaq və s. kimi təqdim olundu, İctimai Rəyə də belə oldu. Mənim net mövqeyim nədən ibarətdir? Mən bugün də demişəm. Əvvəla, seçkidə kim iştirak eləmək istəyir, o mənə düşməlidir. Çünki o görüşdə də olanların bəziləri bəyanat veriblər ki, məsələn, islahatlar olmasa seçkidə iştirak etmək xəyanətdir. Yəni bu adamlar bir araya gələ bilməz axı bir səmimi söhbət eləsin, xüsusən vahid namizəd, əsas namizəd və s. var.
Onu yəni dediyinizdə belə çıxır ki,
sahibəmdə də deyilib ki, əsas bugün seçkidə kim iştirak edirsə, eləmək niyyəti, fikri, mövqeyi varsa, bu adamlar bir araya gəlməlidir, bu adamlar bu məsələləri müzakirəsinə aparmalıdır, bu bir. İkincisi, demək, hamının bir araya gəlməsi sözü əlbəttə yaxşı səslənir. Bu da Sərdar bəy də yuxarıda səslənir. Mən isə bilirəm ki, İctimai Palatanın əgər bu seçki prosesini aktiv şəkildə qatılacaqsa ziyalılar forumunun və şübhəsiz ki, bir neçə demək bu birliklərdən kənarda olan siyasi partiyanı da bu süreyə əlavə eləmək olar. Ölkənin nüfuzlu şəxslərinin, ziyalılarının, vətəndaş cəmiyyəti, media qurumlar rəhbərlərinin, yəni bütövlükdə demokratik düşərgənin namizədini müəyyənləşdirmək mümkündür. Bunu nəyəsə zər atmaq kimi, yəni bilim, püş atmaq kimi və s. kimi etməyə də ehtiyac yoxdur. Ortada 3-4 namizəd var, lab açıqçası deyim mən sizə. Onların içərisindən bir nəfəri də müəyyənləşdirmək mümkündür. Hamısı ilə birlikdə də bu seçkiyə getmək mümkündür. Cəmiyyətin fəallığına nail olub 2013-cü ili indiki rejimin sonu və yeni bir demək demokratik Azərbaycan tarixini səhifəni açmağın şansından istifadə eləmək lazımdır. Yoxsa oturub hər dəfə yeyib içib, sonra da gəlib kimsə gəlməyibsə onun nəticəsində ittiham eləmək və yaxud müxalifətin səviyyəsini müzakirə eləmək, ya müxalifət bir araya gələ bilməz kimi ideyaları ortalığa atmağın mən yanlış hesab edirəm, zərərli hesab edirəm və dostlarımız da bundan çəkinməyə çağırıram. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik Pənah bəy, Pənah Hüseyin. Buyurun, buyurun.
Vallahi bu Pənah bəyin bu nəticəni hardan çıxartdıq? Mən əvvəlcə elə bildi ki, bu müzakirəni biz təyid verəmirik ki, bu bir. İkinci burada İsa Qəmbərlə bağlı siz sual verirsiniz, biz məcburuq cavab verib bu iki. Üçüncüsü, mən demişəm ki, bu tədbir elə bir çay içməkdir, burada heç bir söhbət olmuyor. İndi ona görə mənə tənqid edir ki, niyə belə bir ciddi məsələn sən bu cür edir. İndi deyir ki, yığışıb, dağılıb, aralmaq elə bu ideyanı məhv eləmək demək. Mən başım düşmür. Bu qədər mücərrəd bir-birinə ziddiyyətli fikirlərin hansına mən münasibət bildirim? Mən belə hesab edirəm ki, səmimi şəkildə Azərbaycan müxalifəti bir araya gəlməlidir. Söhbət heç seçkidən getmir. Burada yanlış olan məsələ budur. Hamı elə bilir ki, birlik yalnız bizim seçkidən seçkiyə həyata keçirən prosedurdur. Cəmiyyət sözünün mənası cəm sözündəndir. Bir araya gəlmək. Müxalifət də bir cəmiyyətdirsə, belə deyək, cəmiyyətdirsə, müxalifətin bir cəmiyyət kimi bir yerdə olması qaçılmazdır. Hansı bir variant? Biz indi inkişaf etmiş demokratiya yoxdur ki, deyək ki, bəli, televizor var, radio var, mətbuat var, xalqın içi var, orada biz onsuz da bir araya gəlirik. Azərbaycanda elə bir vəziyyət var ki, müxalifətin özün bir arada olması ən azı müxalifətçiliyi qorumaq üçün lazımdır. Hələ bu vahid namizədən söhbət getmir.
Aydındır. Buyurun, 30
bizim,
saniye.
Bu tədbirin özü ancaq və ancaq rejimə qarşı olub, yəni tədbir özü bütün mahiyyəti etibarından və bu vəziyyəti dəyişdirməkdən ötürü qüvvələrin bir araya gəlməsinə görədir. Kim də bunu özünə qarşı hesab eləyirsə, mediada bu cür təbliğatı varsa, bu da onun öz işidir, öz haqqıdır, bu da onun özü bilər. O ki, qaldı, yəni biz pozuculuq və s. bu məsələlərdə bu mövqe tutmuşuq. Mən Pənah bəyin son tövsiyəvari fikirləri ilə qətiyyən razı deyiləm, bölüşmürəm və özümə də aid hesab eləmirəm və hesab eləyirəm ki, biz əvvəl-axır bir arada olacağıq bütün hallarda.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində müxalifətə yaranan fikir ayrılığı barədə danışdıq. Mən verilişdə iştirak edən Pənah Hüseynə, Gülağa Aslanlıya, Sərdar Caraloğluya, Mir Mahmud Mirəloğluya hər birinə ayrı-ayrıqda təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Mövzumuz başsız qalan Qəbələ RLS barəsindədir. Bizim də qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda.